Music Time in Bambara. Ne jamukanye wade namarikika. Siko anidongo ade kenedo farafina foli. Animu minyokon soro keneka adine anabani make mojibo damini. Ne jamukanye awbena jideka jija jamukanye akana fwako. Sabula nimi talike on dambe deka.
Farafina foli la menikela wanga foli bawe ni watina farafina foli asigira. Au klube mwribu damile kumakana kabi Washington DC. Ambe studio tan ani flanan konnala balma wo anga foli bawe farafina foli ni anko ama anglekana music time in bambara ale voile l'america sikuni donko jemukaye mumeke arabao araba ulasa amba fo au danse kene konnala balma wo munume maliko no ani maliko ka au mbesoro ni watin na 102 fm ka ani anga city ufane 3wwabambara.com balma wo bi babu amina baroke babu fladila babu folofolo ote dore oye muso ni oye kuraya muso oye walma to kana yere nyana fam modern ani useka guako kolu bara flake nyon fe chodi ogum konna la ani wole bla ambal muso doma ni oye hawa tumanyoi anga baro kunta flana na amena kuma artisu ka hake murumerenimu munu ni obesro ka bara na sira ofe ni uba fama ko droit voisin ola ani wole bla ambal muso madame Diallo Aida Konema. Me yani anga temene wo folo awere ba don jemukan konna la amina baroke me amina foli dumon chaman di au mak anglekan ko yele me ko ke bamanan kan ya anda bina suma amina kuma fene di mo ma mun fene bi se ku dadu anga baroina me yano che anga tani folo foli sem folo folo e ni ka baro damine no ni o e baseku ale ka foli sem fo ma ko wele wele let's go le ga
Alakana abana sediye famatala kelembe
ambalmao amboraka ni wakati na basiku aleni Abdullahi Jabate uluriga domila me fumoko wele wele song from MALI Mali ni wakati na nyafu ya natuumu na baruda mnela amena kuma bi musu unigwa gwa bara obiseka kia chuka ya mna ni yanku ama nasaraka na fam moderni fwaye ugumu konala yasa angaseka ni babu nke ayin wole bla ambalmao musu doma ni aletro ku hawa tumanyo amena barodi mwado ufene wa munu ufene biseka nyingali aniku hakila di ni kwenye. Wala amba fanyana ukulube mwribu damile kumaka na kabi Washington DC ambe soro sando FMK. Hawa tumanyo wika kene?
Hello, assalamu alaikum.
Malikum salam, wika kene ukosebe?
Oui, basi fuitina, au yere dun.
Basi fuitana. Awa ibisiki yere kofo telia la anla menike lawe, ere join.
Hey, nitoko ye awa tumanyo ye. Ne ye kunafuni dilai nyo kalange me sita nombe barake jekulu la jekulu minu nobe tumaranke uka ku nyeko
ujana yuko sebe mbali mamsu akilae mwe bibi na nafura ku msu msu aere nafura msu aere msu aere akorod me amseka akorod mendi ama ega famya lila
bon nafura msu deja abe kuma chamba nyeko ni ya muso ere takale ni furu muso ere takale donc responsabilité chama umbino akenko fo muso ya ere gindui donc ni kera muso il faut que muso ya jugo gakila muso ya wale gakila pour que arbitre gatima chekomina ko muso ibese ka lamine ko
bi naye bi muso uta krenkrela muso munumbe barake akera kenre barakelaw yonma furuba barakelaw ani uka gwa barao ni oye furu la halamu nfene bo ulukonna la naya flata ka danyon koro bibina yana nga do nyi ngali dunen konna la e akla munde ya konya ukambi
bon ya ki ne ni ina form owere chama yo jati mina chugumina amano kake furu musoe aninka ke musoe mogo mimi taka bara yoro la aka gelen doni ambe societe minkona na inafobi paske mogo yere ma muso ya bara famia ma muso ya wale famia kosebe aleni musobe bara minunke fana tukuni ala famia linte kosebe ambal ma muso denten do yere deno ulu chama ulu sekoni koni furu musoe kaba ni beta bara la ubien ni beta ka ikola imanganta ka chela sigia wale ufana kunyana bo do ufana teko asla de pese ka kenyonse donc somoko do ufana bino no ichela ka wi ulu ufana tese ka famia chokoshila ko musu ko ika taka bara yoro la ika kila ka chesu tuguni ika furu bara o kenyonse ulu se fin fla ro fin fla mite ben meni hakina ni ka fo benena muso ibe se kika bara ke ibe klaka furu ke abe depan iere ka organizasyon ila ibi organize choko mina abe depan o doron ila sino bara ni furu abebe tanyo konse
ujana yeko sebe hawa tumanyo ike natakarola ambe kuma di ni wati na ambal mamso doma alifenebe nika jula Aminata Keita ni ale kuna fundilae Aminata ika kene
basi tewa eredu
toro sitana ipura ka anga invite ka kuma la mesisa ni oye hawa tumanyo ale bulo femdo abiseka ke koni yere la ben abtani nyo e akila munde ni koya la bi
bon aya ko ko mna la beni bala mais je pense que bara fam bele bele ba ere ni me muto la fia ke la ti yoro ni bara tabola we ili mo ka ke ina fo ifu che ka ke mo ko ini mo ko mi hakli na metal ni ko wal mama fo mo ko la fam ya li parce que no we no fam ya abiseka o ka o de bi fo e kilina o de cheni muto donc o de bi se ga o ka fenke de tel sorte que parce que chef nani muso de bara la avec chef toi tu es pas ni tonam ko fane epanuite donc a rega bi tabolo benya au mo flabulo donc mi do avo organiser par exemple to do beno lo apo pare il se ka publique par exemple cable frigo la cable frigo la donc le terrain ni me voilà et rega do ni voilà wala wala fini digna ho bara gorla ni na ibika ro nettoyer ibika sola ben ibika sola kana glace fin de organisation pour des mais c'est très important et mis à part l'organisation mini modo mon ministre n'est pas famille avant covid avec une famille table là au fait pas nous voilà au fait parce que dimina mais jemina akadi bay ikatoke nous voyons ni gatitri donc era ni carte nous donc titri akadi nous au fait dit quand pour casaben ni barake casaben ni pas la c'est société ma casaben la pas la c'est jumana ma ou fiaté chair boulone akla ou fiaté muso bolo alors fiaté au da de nous ou fiaté ou du fait nous
Ujana yuko sebe aminata, me ambalmage dobia ni oye mamadu maigaye, alekwa nko, alete dumuni sumale ndun, wa kuo msoka nga dumuni tobi dongolo kadale ma, ambe kumadi ya erema, maiga ya kila ya mundi ya inu kuina?
Mwribo, me ya kila ya mwini, mbe fofolo me, viwa mawu ya foko sewa kabara, kwa wulika jola.
Ok.
Muso bese kabara ke ya memta nkaseka... Guadum baroque olube se katani nyonwe ina fatse katani nyonwe tsukomna
tabula ima muzo kuma kame
nyem muzo kuma kame olube ko kote di
aha
dumini swal amadelin na ko am ba be soli ka wulide ka dumini tobi ka dama dumini swal en ko lo an ga dabia la ko no ti do medina
Dumbia fene bambulu, ali fene bebarake kuna funisiraka. Wurikia ya kila ya mundi ya ini kwenyala?
Bon, anikile folo, abela jale nikile. Bon, kumdu amano kwa paske ame wakati muna sifanka foko, muso we barake kakila ga sokono ko be nyela bo fene. Kuma nukon sisa. Nengon nise, kuma kase, kasigila, kuma nyefo nyokon ye, akase ka nyokon na famya. Paske, situasyon mundo che, nye bala, musobe barake, mwoko ka bara jigi eri tekele. Dobe ta bara yoro la sisa, we jigi fo 17 or, ni yoro ga jan nyokon na, ki ila ben, kafoko, iwe bo bara yoro la, kakila ga na tobilike, so, suwan akagele, an la kade akagele, mena, Dou be obligé si sanga choix de ke soit ive barake soit ive to sokono ga sokono barake o fenandu o manno ina fo taro dobola ga kuma abina ta juste pas ki ale bola ga fo tuga mna sisa donc kumaro la ive alaje tu essaye ive alaje ka organiser tuga o tuga la be akagele donc dou be akari dou ga tobili ki prepare ga tobili ke ga bla frigo la nuna na wa me chero na fo mai ga bora ga fo tuga chero o fenet ba fo ko so fe surtout ni duba konna de do donc aman no hal donna mais famille dola ni famille matin ko sebe donc mo muso vous préparer organiser ka sega a flash jong le ni ronfer mais famundo anga fo ni ko nyana aman no hal don aman no bo parce que il va sur muso de situation
eh o jarani ko yeah vas-y pour que englobe la quoi
Ok, aussi déjà dans avec des pans familles là parce que dans famille d'ouvre sont par exemple barakela ou gatobili que mes familles d'ouvre barak ou test barakela comme au gat dominicain pour là donc nous sommes donc confrontés là au problème là donc au final ouvre obligé la choix de que ou gat barani ou gat foyer c'est donc à me dire mon avis franchement quand faut qu'on a on a confronté au choix n'a jamais la table au menage maintenant c'est compliqué en fait donc à sujet tranché limanoro parce que situation était quelle est mon réalité était quelle est ben il faut dire que à réalité redo donc il va devoir qui est là qui peine famille n'a mais c'est une femme mais c'est gagnant famille en tant que femme
merci beaucoup au jaran yako sebe urike ikana tarola amesika na hawa ma hawa au beka kumala ukuku ni kanka atika tani organisation teni oye ki laben Mene kuku ka laben, labeni suga dume mseka ke, ibora ka maiga la mesi sa, ale bolokele ya kuku, ale te dumini suma le ndu, kuba ubake tuko umuna, kufu mso uka kete. Meme maiga fina akili la jigero mna, eske chef na bise dipansibe koro biwa. Njini ka tominka la, ame klaka seka na ame, me yanuche hawa, laben mseka ke chukudi.
Na muku laben, abe dipansi kia chung slarido. Ya slarido, chuko ya sole jume. Imi taka sorongusu da ube ino, ube barake, ube furula. mais u n'u cɛw kelen an'u denw dɔrɔn de don n'a bɛ fɔ o ma ko famille moderne mais bɛ taga sɔrɔ famille dɔw fana bɛ yen nɔ muso bɛ a bɛ baara kɛ a bɛ furu la mais a kelen tɛ du kɔnɔna na i bɛ taga sɔrɔ sinamusow b'a la kansinamusow b'a la a bɛ duba kɔnɔna na o la donc an yɛrɛ ka du kɔnɔna filɛ n'i ye misaliya ta o la i bɛ taga sɔrɔ an ni tanti caman bɛ yen nɔ olu bɛ taga baarayɔrɔ la mais u ni tɔw bɛ ɲɛ a la a b'a ɲɛf'u ɲɛna ah ne kɔni bɛ baara kɛ lundi ka taga bila vendredi la tɛnɛ ka taga bila juma na donc sibiri min kari n'o ye samedi ni dimanche ye ne tɛ baara kɛ donc u b'a lɛ comme mɔgɔw ka ca ga kɔnɔna na k'ale ka ga bɛn don o don samedi ani don o don dimanche ma donc ale tɛ tobili kɛ u kɔ donc n'o bɔra yen nɔ cimisɛni tɔ minnu bɛ yen i n'a fɔ yɔrɔ furaw ni minɛnko u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ fɛn bɛ bɛn ne ni bɛn bɛ du kɔnɔna na ka ban n'aw bɛ ɲa ko la aw bɛ ɲɔgɔn wele aw bɛ ɲɔgɔn faamuya donc je pense que a bɛ se ka taga mais min yɛrɛ ka di kosɛbɛ o ye minnu bɛ yen nɔ n'u n'u cɛ kelen pewu de don donc ni cɛ bɛ taga baarayɔrɔ la muso bɛ taga baarayɔrɔ la cɛ bɛ baara kɛ du de muso fana bɛ baara kɛ du de c'est vrai u b'a fɔ an balimamuso k'an ka wariko ka ca an bɛ tan mais cɛ foyi tɛ baara kɛ k'a fɔ ko min ka baara wari n b'a ta k'a kɛ n kelen dɔrɔn de ta ye n kelen b'a dun n ka sira t'a la muso foyi fana tɛ baara kɛ k'a fɔ ko n b'a wari ta n b'a dun ne kelen min ka baara kɛ ne kelen min ka wari ta aw bɛɛ bɛ baara kɛ pour que ka denw de dɛmɛ n'o ye aw fila denw ye pour que ka du de dɛmɛ ka du ta donc n'u ɲana la sisan nɔ a bɛ se ka kɛ muso b'a tobi samedi ni dimanche k'a bila frigo kɔnɔ cɛw b'a dun n'o man di cɛ yɛrɛ ye fana comme cɛ fana bɛ taa baarayɔrɔ la muso fana bɛ taa baarayɔrɔ la n'u nana wagati min na tilegantɛlɛ la aw yɛrɛ b'a ye ne yɛrɛ baarakɛla n bɛ baara kɛ biro kɔnɔ an b'a ye cɛ caman bɛ yen nɔ sɔgɔma u musow bɛ soli ka dumuni tobi ka di u ma u b'a bila termosi kɔnɔna na u bɛ taa n'a ye tilegantɛlɛ mana se u b'a dun muso fana b'i ta dun yen nɔ mais aw bɛ se k'a to fana ni aw jiginna ka bɔ baarayɔrɔ la cɛ bɛ jigin o sɛgɛnnen don 16h muso fana bɛ jigin o sɛgɛnnen don 16h ou bien 17h ni muso nana a b'a ka tobili kɛ samedi ni dimanche a bɛ taa nanfɛnw san mais n'a jiginna baarayɔrɔ la kuma o kuma a bɛ na a bɛ tobili kɛ ani cɛ b'a dun comme cɛ tɛ so yen ten muso fana tɛ so aw bɛɛ bɛ bɔ denmisɛnw bɛ yen nɔ solution ɲini mɔgɔ bɛ se ka occuper olu la cogoya.
o diyara ye kosɛbɛ hawa tumaɲɔ i kana ta yɔrɔ la an balimaw an b'a fɔ ɲɛna bi babu o kɔni o bɛɛ fɔlɔfɔlɔ o kun fɔlɔ ye bi musoya ani guwadonya a bɛ se ka taga ɲɔgɔn fɛ cogo di baro kun taga filanan na an bena kuma artistw ka droit voisinw kan ni wagati na an ka foli b'an ka invité ni o hawa tumaɲɔ an bɛ aida jalo fɛnɛ fo ni ale y'an ka invité filanan ye mais yan'o cɛ an bɛ tɛmɛ ni black ad ale ka foli sen a bɛ fɔ mun ma ko dunia ko featuring drk ba let's go lega
I'm not afraid to die.
balimaw farafina foli a be senna ni wagati na an be kan ka emission kɛ kabi studio 10 kɔnɔna la Washington DC. Ni wagati na an ka foli bɛ an kanubagaw bɛɛ, an ka président national et international Jacob Diabaté an b'ale fo kosɛbɛ kosɛbɛ. An ka foli bɛ jɔn fɛnɛ an kanubagaw minnu be kan ka lamɛn an ka emission na, ni an bɛ sɔrɔ www.bambara.com, an bɛ sɔrɔ fɛnɛ 102 FM ka ni bɛ Mali la Abidjan 99.fm, radio parisien kabi tomi an ka foli b'o fɛnɛ ye. An bɛ sɔrɔ Burkina Faso 102.4 FM, na ni bɛ Gawo an bɛ sɔrɔ 106.1 FM, Tombouctou 90.3 FM. Aw kulo bɛ Modibo Danbele kumakan na Adama Jara an ka cɛkɔrɔba ɲuman, an b'i fɛnɛ fo. Asetu Kulibali ale fɛnɛ ye kunnafonidila ye, an ka foli b'a ye kosɛbɛ kosɛbɛ ni wagatinin na. Balamusa Keita an b'ale fɛnɛ fo. Musa Alfa Bigap, Mamadu Maiga an ma ɲini fɛnɛ kɔ, an ka foli b'i ye Maiga. An bɛ segi ka ni ma teliyara, i bɔra ka an balimamuso ka kuma lamɛn sisan yana an ka kuma di Urukiya ani Aminata fɛnɛ ma. E hakili ye mun de ye Hawa bɔra ka kuma min fɔ sisan Maiga?
Tiɲɛ don, fɛn bɛ organisation ye, nka n bɛ mun fɔ, i b'a dɔn kunun tile min bi tile tɛ kelen ye. Ko dɔw bɛ yen n'i y'a ja don dɔw la, kuma kana na dun, n'i y'a ja don muso dɔw la.
Bon, an kana fɔ ja, an ka fɔ dɔrɔn kuma dɔw bɛ yen ni muso b'a kɛ.
N'i y'a ko dɔw ja don musow la, u b'u jama ka k'i kan.
Non, an kana fɔ ja, a fɔ dɔrɔn ko dɔw bɛ yen ni muso b'a kɛ kuwa. An ka bɛɛ k'i hakilila fɔ ka sɔrɔ an ma tun kun
ɲɔgɔn na. Voilà, bamanankan in dun, donc ko dɔw bɛ yen n'i y'a kɛ, donc fɛn dɔ bɛ se ka ta k'i sɛgɛrɛ. Du denw bɛ yen, du baw bɛ yen. An fɛ yen, an ka du ye duba de ye. I bɛ tobili k'an bɛɛ de, an tɛ dumuni sumalen don. N'o nana kɛ ka appliquer i n'a fɔ i ni i cɛ kelen de don. Parce que ko in fana bɛ k'o tiɲɛ kosɛbɛ. O kɔfɛ n'an y'a ta, n'an ye musobaw ta, an ka ɲɛlɛnni ta dans l'histoire. Ɲɛlɛnni filɛ, a ye cɛya baaraw kɛ, ka musoya baaraw kɛ. Parce que ale fa n'a ba filɛ, fɛn kun t'u bolo, denkɛ kun t'u bolo. A ko ma k'a bɛ ta a ka cɛlasigi la, ko muso bɛ fɛn fɛn kɛ cɛlasigi baara la, ale b'a bɛɛ lajɛlen kɛ. Wa ale bɛ tila ka tuguni ka taa sɛnɛ kɛ ka d'a fa n'a ba ma. O ye cɛya baara dɔw ye. O n'a ɲɔgɔnna ninnu de bɛ yen, mais comme a y'a fɔ cogo min na, n b'a région in fɛn bɛɛ organisation de ye, ani communication. Ni communication tɛ couple la dɔrɔn a ma nɔgɔ. Nka bi bi in na, muso hali n'aw bɛ baara la, aw bolofɛn aw t'aw yɛrɛ bɔ koyi. An fana cɛ don, an ye cɛlakaw ye, an kan ka fɛn caman kɛ. An fana se kun ye, an b'o de kan.
Mais Maiga, ɲininkali ye mun ye bi, est-ce que cɛ kelen bɛ se wa ni muso ma baara kɛ wa?
Oui, muso bɛ se ka baara kɛ, nka baara ka kan ka kɛ ni hakili de ye. Baara kana kɛ fo ka jouer i ka cɛlasigi kan.
Donc yanni e ka bɔ, yanni an ka kuma di ninnu ma, e yɛrɛ bolo solution ye mun de ye? Parce que organisation ye, mais an ka don kuma dogodogoɲɛ la, an ka don a legelege la k'a fɔ, n'i ko organisation, u kan ka mun de kɛ tigitigiya la? Ale bɔra k'a ka plan détaillé sisan en 30-40 secondes, e bolo mun de bɛ se ka kɛ?
Bon, ne bolo mun kan ka kɛ, u kan ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya. Karisa, ne kɔni ne b'a fɛ ka baara kɛ. I b'a fɛ ka baara kɛ, an b'a kɛ tan, an b'a kɛ tan. C'est à dire bɛnkan dɔrɔn de ko y'o ka Modibo. N b'a fɛ k'o de fɔ kuma la sunu na. Sinon a ma nɔgɔ.
N'a fɔra e ka jaba wɔrɔ, i bɛ sɔn a ma?
Non, Modibo, ne tɛ jaba wɔrɔ.
Ok. Maiga.
Faamuyala ma se o yɔrɔ ma fɔlɔ. Parce que u b'a fɔ de ko an tɛ faamuyali kɛ.
Ok.
Ne ka démocratie ma se o ma fɔlɔ, ka jaba wɔrɔ ka di muso ma.
Basi t'a la, i ka problème t'a la, i kana taga yɔrɔ la. Aminata, e hakili la ye mun de ye nin ko la? Aminata Keita.
Awɔ, bon, ne b'a fɔ, premièrement ne bɛ min fɔ, ni bɛ, en fait, i tɛ mɔgɔ furu k'a sigi tɔɲɔ. Je pense que ni cɛ ni muso n'aw ye furu kɛ, c'est pour que ka se ka ɲɔgɔn lataa ɲɛfɛ, ka ɲɔgɔn sira tagama. Mais Modibo i bɛ ka kuma cogo min na, c'est un peu comme si ale de centre de l'attention muso in ta tɛ. Parce que n'i bɛ muso furu, e b'a dɔn déjà, e n'e ka fura fili baara la. Donc e bɛ se k'o furu cogo di ka na o ka baara ka tiɲɛ, ko aw fɛ yen nɔ, k'aw fɛ yen ye Dubai. N'an bɛ boli silamɛya sira min kan, silamɛya sira kan, muso furukun tɛ tobili o. A furukun tɛ k'a ka ɲi fayala don, k'a ka ɲi bala don. Mais an ka société o sachi ninnu imposé muso kan, aw b'a kɛ. Mais ni e y'a kɛ yɛrɛ, i karisa nana, pour que yanni karisa ka na, aw kɔni somɔgɔw kun tɛ tobili kɛ wa? Aw somɔgɔw kun bɛ dumuni kɛ ou bien? Mais ni muso nana, aw bɛ fɛngɛ essayer ka ɲɔgɔn faamuya de. Mais ni y'a ye e filɛ, e ko e tɛ jaba wɔrɔ, e tɛ nin wɔrɔ. Mais c'est ça qui est dommage, parce que bi bi in na an bɛ diɲɛ min kɔnɔna na, n'a fɔra k'aw ka ɲɔgɔn faamuya, e ka aw ka épanouissement yɛrɛ sɔrɔ, e de cɛ ni muso aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma, aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma, avancera ɲɛfɛ. Bi bi in na ni muso ma contribuer, sa fila li tɛ ko diya i cɛ yɛrɛ. A b'a f'i ɲɛna karisa don o don a di a tɛ ka se ka fɛn ye. Mais pour que muso ka e dɛmɛ, mais hali ka jaba wɔrɔ e tɛ se k'o kɛ, e tɛ dumuni kalaman dun. An bɛ diɲɛ min na bi, diɲɛ ka teli, e tɛ dumuni kalama. Mɔgɔ hali bɔsibaw bɛ dumuni ta ka chauffer fɛngɛ la k'a dun. Donc n'i y'a essayer, n'i ye fɛn imposer i muso, c'est même pas que n'i ye fɛn dɔw diya muso la, a bɛ jɛma, o tɛ o. Muso yɛrɛ b'a essayer k'a cɛ ladiya k'a lajɛma. Mais bon, cɛw, je sais que je remarque que
I'm going to go to the house.
ntaro na yoro famia
ori
pro sei ori la che chama mbino bibina ulu sana be siran uti son u muso ka taga bara yoro la
me mune ganga kesa mune bi sika kesa
uni muso nunu tena na bento kuni sino organisation kote u amba fa wi muso ken ki organisé amitié u pa kuma nyoya u be samu fuli de te jengo na na ko solution tenina ala ye problème tente da ala ya de solution da mais cedo yere de tete ka solution luna me tout comme muso do kona tete ka solution na me bebe te ka ki fulu na tay parce que bebe ti ga intérêt vidé bi furu yere de beta sino muso ka bara ke ni muso ka to so kona na ka furu fonke o utenyo ko ya tira lao muso be ta ka furu de kama ni yere ba do ni tara furu la sharia ou de furu konna e te te ka ke furu muso e te te ki comporter na ni bi fami ba ke tout comme e koroke e dogoni o te te ka ta muso do furu o be na au ka so ka ka sharia de avan ka ke na pale te furu muso e o te te ka ke furu na sharia ou de do furu na la da ou de do donc ni tara ibu lu ba to chogo chogo ibu lu boya chogo chogo ka soro o me ka bara sana che e muso re ba e te e ko ke si ka no
o jara ne possible hawa ujaranye ikana tayorola ambalma u amena nga jemukanta kuflana antu ya fayana anga fulibe anga bienvite hawa amba njini fe ikana tayorola hawa tumanyo ambe amena takita anga fulibale fene urikia dumbia amba fu mamadu maiga amba njini fene fe ikana tayorola jemukanta kuflana ube seku ni donko konuna na uluka hakeku abechukodi ugumu konuna la ambe ulebla ambalma mso Madame Jalo Aida Kwenema, me yanu te ambete meni foli sen, Kalif Bamanande, l'enfant de Bankuni, Baba Mankene, let's go lega!
Monster Music
Niko kibe se gola, koberti di bati kibe, Niko kibe kodon masade, Niko sebi
Sit down to get for you. Why don't she got sit to get to get it?
Aere ya famia ni wakati na farafina foli ya bese na anga foli ya ni tanuni bawe. Amboraka anga baro kumfolo la meni oye tumbe mso ani bi mso ani furu saria ulubise katana nyoye chwa mna. Sisa baro kumflana anya foya na toko mna amena kuma bi. Oye artisu ka hakeko. Ode hukumu konna la anye uwele bla mali konna la. Biro malian de droit d'auteur ni o chakeda soye musikileno artisu oluka hake abseka lafasa chukoya muka ugumu konna la anye wele bla nyamoko ba mani oye madame Diallo Aida Kone ni jemuka konna la amina nyingali di jamana don fena ma artisu do bala do fena ben nyingali ke jamana din fena biseka ka artisi kokoroma do chukoya di ugumu konna la anye mo do ta nga jemuka kunfolo la anye nu fo kana tarola sisa ambe kuma di anga invite mani oye Ambal mamso, Madame Diallo Aida Kone ni ale biro malende droit de terre nyamwa. Aida ka kene? Allo Aida?
Oui, allo.
Wai, ika kene kosebe?
Ba tiso si bena modibo.
Ah, okay, o jana kosebe. Aida bi artisu droit voisin re akora e mundi pamana kala na o droit voisin.
Non, non, droit voisin, moi je vous ai dit, mais il y a un droit voisin, c'est qu'à dire, bon, il faut que l'on s'y rende, c'est qu'à ce que l'on m'a dit, parce que, comme on m'a dit, j'ai qualité de tout, ambité moka, ni wat ni alana, ni wat 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 ni wat
ni wat ni wat ni wat ni wat ni wat ni wat ni wat ni wat ni wat ni wat ni wat ni wat ni wat ni
Okay, I think I'm more of a choke, I'm also accompanied because the Jerica Tabulum Namuko Kelensi said to me, Jerkelensi said, Muso Kelensi. I will Mizalika Saint Samaka and the Tananga reality of the AP. Uka follow Kotu, and then you want them, and then you want the Fapunti Muso, the second Baro Ketumuna. But bi jenatika senke mabe abe mso ude bulu tapos je dire senta mboba okipe tapos je ministri ya uta ni etara du kono katafola ko ebe na duma kulu dumo kulu te du nito vile la lentu ya da di kele ya alonke ambi fasoi ambi du de ton anga lage hakilu de du so udafa purke ando ni ambau ni ampalima mso ambuseka demanga baro kono tugo muna
ujana
kuyoro ni fomo uye aywa kasekinka na nye reka domeni kono sanu edua wazen yo ni ngadi tenguna dua voisin ni hakewi hake mun karaka di artiste interprète uma artiste interprète ye dumai dongela ubula dongilidala ubula folikela ubula parce que ou lute création ke anana ye ka fo kele joro ka bon création na kosebe mizalila ni le dolida ni le oteri ni dongili bon ngolo la tan pe ya boy ngolo la doko mi yo bangi o yitai e o tiki ba e o tele anana ye ka fo o teru doron ti se ka bara instagnete accompagnateur ou la munu bu blasra o blasra la o se ka ke musicien ni munu le gonu ko munu bi ke no fo a di se ka ke se ne dongela wi parce ni ga dongili da do se ka na kana donge ife donc a fora ko ka hakedi o lu fene bi se ka na fantoro u ka bara kono donc au droit voisin B ta kabaka e kulusara yi artiste interprète ou bien exécutant a tout pour mon fana ma coproducteur de phonogramme ou bien des vidéogrammes producteur moye moko mi hakilina nyuma soro ni sebaye kaka wari tout artiste ka e auteur ka sekona ka glan ka ke fin do ka se ka ke cassette ya de se ka ke vidéo yi ou nous fana bi hakulu ngono na na banana na ke moye mon me émission de radio diffusion glan ni ko radio diffusion télé bo kona radio bo glan mon me émission ci singa ni zalila parafina foli ou émission doy a se ka protéger donc a bénéficier sa base leni ngulu sa ba de kanka trois voisins so mais akangadi ye droit voisin na natoko muna parce que processus ugo atun kacha ado droit d'auteur ko ina akacha be sam bayirika ubo depuis sam bakele sam ani bishi ani kemeshigi bishigi ni ngoro 1986 droit d'auteur ko me bala kana se fo bin e 1961 sam bakele kemekononton ani bi oroni kili droit voisin ko ka soro ka se o ka soro ko du bana parce que état ou état soro bi ça c'est ministère ma
ko
on a des droits d'oka o bi se ka protéger peut-être sentant ça mo van sans bisaba ni nanko a bi se ka foko hake wero bi o lu bi se ka fara an wa ku du ga munu be protéger donc ça ba ministère les droits voisins pour Dubala. Mais Mali, comment on fait à Dubala 2023?
Au dernier, Aïda. Et Ambassé, qui est là, qui dit en bon moment, Hawa, Tumayoma, ni Hawa Bambolo. Hawa, est-ce que
vous
Iboraka, Aïda, qui est là, merci. Donc, droit voisin, devrait être Hakedo, Tchendo, et donc Lida, Itado, mais Ikelema, qui est là, 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 qui est là,
artiste ou fleni ou ye mogoye mogonu ni ambebu nana ukadambe ikera misri la tagala yo ikera chrétien yo ikera barakela imana ka mogo sudu sudu ibe taka soro mogo chamande no artiste nunu kadwe ambu lame ambu ka folu lame uba la ni sonja kosebe donc dala ere la ni ere ulu lame ali alimi die de gusugu bebine kan be misonja dinima ka sababu ke folu ke chuguye uga kuma ko chuguye ubenda dilika minundi abison hakila kosere donc ka je kulu soro mogominu beino mogominu nu obulu ka droit ou deme donc mogominu bulu ka intérêt ou deme ne konse uyu koe komina fisela kosebe komi fana ni an fin fin fleni yano ikera domaine ou domaine konana ibe se ka le ibe se chukoya mina ou deme koko la sanyese iko ke donc maintenant ni hakina emi organisation ni kenga le an me se ka deme chukoya mina ou emini ina fom jume interdileno droit des voisins cohérés avec chukodi sandola la nous n'avons rien à sauver, on va sauver Chukudi, on va sauver là de protéger Chukudi. En cas de nini, on nous devant haki ou haki n'a pas rien à. Donc, en même temps, les jamana deumi, en fana balé, c'est ça nos cartes pour nous accompagner quand on peut. Nous y aimer faut, en état à nous serein tout.
Ojara, on cosse bien. Yeah, hawa tumayo anga folibi. Artisti do wambulo kene kona yani uye Siri Mohamed Khalif Jara. Ale dongil dale ambora kaka dongil la mensisa anko baba mankene. Khalif ibora ka aida kakuma la me. Newe akwa nye mwoba ani hawa. Ea kila mundi ni kwa enka yananga temeni folise enfolo.
Ok, nga folibi obela jele. Mundi la melegala ni auditeru be. Nga folibi obbe. Nga folibi ere murugu ye. Ket murugu ye Washington. Il y a des relations parce que la communication c'est la base. Donc, tant que j'ai fait un folie, je vais faire un chasserie. Je vais faire un chasserie. Je vais faire un délit. Je vais faire un chasserie. Parce que je vais faire un chasserie. Je vais faire un chasserie. Donc, je vais faire un chasserie. Je vais faire un chasserie. Et puis, à l'issue, je vais faire un chasserie. Donc, on est là pour les soutenir. Pour les soutenir. On est là pour les soutenir. On est là
pour les soutenir. On est là pour les soutenir. On est là pour les soutenir. On est là pour les soutenir.
On est là pour les communication. Surtout, on est là pour la communication. Artisou fana ko nou sigiti kadofo parce que am antama maski irishma ko kadofo droit d'auteur mo goma ngani maseka ku droit mi abedi joni joma igatulu bela gile nyi wa ko ibe kana te mesira do de fela saika droit soro don namulu nyi na mansi ga kuma kuma na akila abedi songa ke problemi anga ta information no fe na maseka ku na poni jele soro yala sa anga se anga droit soro to gomna ikara artisou ikara artisou ko na beba ko no polikela anera ni ne chanfola ga me ga ko polikela kana droit soro dura vaza ngoy ni nation fala do ifo communication wa ke kosbe ibro lisu ko informé ala amnu yemelu manu amnu me mizu la manga informé artisu fana amana ke artisu su ya uta kuna foni no fe kuna foni de gen fembe
o jana ko sebe Mamadou Maiga aida ika kuna foni la Mamadou Maiga animateur de jeunesse abe wa kalansum be wele ko INGS aleo kalande sisa balmau ambetemeni the king of the king master Soumey intellectuel du grain let's go les gars
il est bedon bado il est pensu gumado il est bedon bado pensu gumado
jambe kamale du sigita jageri la mitu keli me kubedo abesi kubela jageri do amitu l'intellectuel du grain je connais tout du grain keli me kubedo abesi kubela jageri do amitu. Celui qui pense qu'il sait et connaît tout, celui qui s'estime avoir tous les atouts, celui qui s'érige à sa main et dans tout, l'intellectuel connaît Serge et connaît tout. Et puis là, la carrière est en dégâts, j'ai guéri calé et couvert tombaï, ce soli qui est la carabati tanaï, vitomani négro, dégâts banaï, keringa bedombado, mikoro, carli maxi, kuma bibolo, diplôme, c'est qui fait des balais, boulot, avarbo, parleur, c'est le mytho. Chani bese koubela, à tes soçons, cabane don, ababeke, à tes soçons, à la poudonga, dinangara, paje, ou elle n'est pas des colons aboutis. Jamabe kamaledu, sigita jageri la mitu. Keni me kubedo abesi kubela jageri do amitu. L'intellectuel du grain, je connais tout du grain. Keni me kubedo abesi kubela jageri do amitu. L'intellectuel du grain est souvent ce chômeur pas du grain. L'omnipotent, l'omniscient du grain est souvent ce bon à rien. Yeah. Je connais un tout dans tout, dans tout. Partout c'est les jeux, connais tout. Celui qui doute, c'est toi qui es fou. Qui est fou. Moi, pas mon goût ni blanc fou. Il est socio-pédago, physiogénico, l'anthropologue a fait la science. Pour maçon, docteur, ingénieur, mécano, analyste, économiste, c'est le mytho. L'intellectuel du grain, polyvalent, tout babou, quand pour la base, c'est le pédant. Dans le grain, c'est lui là qui est Google. Il est le métronome et la boussole.
Jamabe kamaledo, c'est Gita Jagere la mytho. Keni me kubedo abesi kubela jageri do amitu. L'intellectuel du grain, je connais tout du grain. Keni me kubedo abesi kubela jageri do amitu.
Voici des mots définis par le mytho. Le mari qui a assez d'ego, c'est le marigot.
Ayauka kunafonia usoro dongo do sooma, vyewa tabalika, vyewa bambara kakili kunafonia kumfollow, sanga bisa bakono nana. Ubike dongo do, tene nkatabla jumala, sogomada nige kanya ulo mflama na temeni sanga bisa wei, wasegimika kantuguni, nige kanya kunoton wati. Ni vyewa tabalii, ayauka kile kunafonia kumfollow usoro, mali alini jienbina kunka. Vyewa tabalii, kakunafonia kunkuna nyenyendi auma, na ambara nyogo mkawiliga joi, mali kono nana, farafina. Aleni jien fantan nani dele jeli.
Mbalma u farafina foli ya bese na mbora ka Master Soumey alika foli sen la mesan intellectuel du grain. Big up a Master Soumey anga foli bayo kosebe kosebe. Ukofe ni wati na ansera anglekan kwa yele mako ke bamanankaye. Anye mousro ni doko kumina uflene. Me yano che anga foli be mbalma mso ni anga invite Madame Diallo Aida Kone ali anga bi invite. Ambe hawa tumayon fene fo wale kera anga invite anga jemuka mkumforola. Mwa ofenfe baro jambulo amba ubefu. Lasa, let's go with English.
Mbalmau anga folibe auye. Auka bi walanda, obena ke, au balmamso Mariam Traore, ana ubalma ke,
Modibo Dambele.
Auka bi walanda, kabamananga yelema Nglekana, obena talike nindika, muribu.
Today's words of the day is honesty. It is a noun that refers to a facet of moral character and connotes positive and virtuous attributes such as integrity, truthfulness, straightforwardness.
Bamanankana, honesty, okoroye, jogo, walima tabiaye, mumbe klenia, aniladiria kufo.
Example, Malian expect to have honest leaders.
Misaliala, malija manadunka lanyini ye kanyemoko klenensoro.
She's admired for her kindness and her honesty.
Misaliala, ko atanunendo aka mwonyumaya anaka ladiria koso.
He demands honesty from everyone who works for him.
Abeklene anyini mwo fenzembe barake ni aye.
The second word of the day is epitome.
Anga walanda flana koroye bamanankana.
It means a person or thing that is perfect example of a particular quality or type.
Okoroye bamanankana komi femiye amisali yere yere.
Example, he looked the epitome of elegance and good taste.
Misaliala aleye labenkunyuma ani fenyuma usugandili yere. Anya ninde sorokadi auma anga bi walandala. Kafua uye, kauni che, au kakuluma jola.
Au debe kunafoni, mwale senzelendi auma, bamanankana. Vewa Afriki fleni, gemeni fla, fien siraka, Bamako, Malila.
Walma wa segera kana kene kona la ni wakati na anga fuli be ankan bao be mopti dra ale fene ye fuli kele mali kona la anga fuli baye aida an segera kana mai bora ka hawa ka kuma la me ye mai ga tala me ye kalif ba mana den fene ka kuma la me e artisi re kan ala halad menke pour ki abseka dra voisin sur da kurien til mana kom jemu kan toy minute tandroi pour ki be ga seka don don fo. Allo aida.
Oui, allô, Mourou. Okay. Et pour que la base artistique a été il faut qu'il y ait une déclaration qui est follow. Parce qu'il est temps pour que nous soyons accompagnés, donc les gars-là sont accompagnés. Donc il faut encore, donc, il faut aider au rôle du ménage. Mais il faut qu'il y ait une déclaration qui est follow. Il faut qu'il y ait un support d'Oka. Pour ne pas entendre mina fo anga tugunga na afika ke cité afika ke cd afika ke clé usb donc quoi qu'a fixé parce que nous dans le domaine du droit de voisin pendant anti évroco pour tout anti fixation de fo pour évroca fixé parce que il est technique mais pour que jama ka famnya artiste ou ka se ka famnya pour artiste ou kana déclaration de que juste a dit à ce qu'on a mis en là, car faut carrément être méfiant. Carrément être guitare faut, ni guitare basse faut, ni dominita, ni producteur faut qu'on nous faut agnène parce que nous agnons pour nous nous serons à cacher à l'aise. A des ni amé na folo kasabi nous nous mamolo, namo na folo kasabi nous là. A bateau baby ita soro baby ka hake soro. Mais une déclaration marque à tout là. A ka gele en boulo en ka se ka tarike ni israeli israeli ni kwa to mba yini artiste fe to ba seven domaine en ba ko no depuis 2023 parce que arrêté tara au kono par le secrétaire général par le secrétariat général du gouvernement anya baroke anya war na folo kasadikla a bara yere gamna na war taw gamna na do luka du yere kapa ne bara na se euro dola anya foro fieni do be bara la anya ngiri folo o hake to yini ke artisu ta kata wari be fo sita so a folo ta timi a takati jete na ni o bara o la client mamna do wa kwa sen to bi continuer ta di
o jara
tinya o bu kata declaration peneke ni kon klala ta ban o ta bora la
e dakuriya tilmana aida ni iye ake an ibn nafad men soro ala yani anga kuma di hawa ani kalif ani maigama
ni declaration ke modi bonna famba de bala kadaka ni ka ebru na fixe yoro la lieu public la bese ka ke barrier bese ka ke restaurant bese ka ke concert ke yoro ni na fixera spectacle vivant festival nu na fixera ulukan ka hake do de sara de hake mon sara hake ni kelini na claro kacha finanza ra samba ku yukuka droit d'auteur de sara mais droit d'auteur inkono ke mesara o ke mesara ibita soro mugan duru bla le no droit voisin moko kama donc ni e ita declaration ke munu ni ka fixation exécuté ni uluna na kana hake usara akacha anase ifse ka to mon toro mumba to itene pse ka balu to ko mona idai rimena
mais akebali abse kana ni kololod me artisima amba do ite war soro bala ni mu were tuguni
ite wari soro me ibe se ka ibarake nyon to fene e kelente abi komi chaîne de dou
san abu komi san jogoro wo shi kwa
donc ni e mana declaration ke ibe se ka to fene sa ke sa ba wie ka to to fene ku ka hake so donc obi ko munani e si san e acteur principal ou be l'actrice principale ibe na declaration ke ibe to be ko fo pour que dès qu'assez vous cachez au sol ni mon cadre il est tonyoli do il est cette tonyoli c'est au fenema
ujana yuko sebe ambesikana kalif ani maiga ani hawa mamba damine folo maiga la maiga da kunya tilmana emission to minute duwe dron yani eka bokuma la ebe erebe golsom na mbara obesikuni donko la iboraka ida kan kuma in lame ebe welewele kan menke kanye shin shifila ka omunu fana be sekonu donko la aga kala rola ani maliere konala ebe munifu yani ga bokuma la mamadu maiga
kuma la surun kan mun fi yɔrɔ an ka wuli an ka se kunnafoni ma sabula mɔgɔ ni yɛrɛ b'i ka hakɛ la fasa o y'a sɔrɔ i yɛrɛ b'i ka hakɛ dɔn de ani ka hakɛ sira la tagamacogo i b'o dɔn de an ka kalan kɛ an ka se a dɔn mɔgɔw ma an ka kunnafoni yalasa an bɛ se ka an ka hakɛw la fasa cogo kuma la surun.
O diyara n ye Kalif, e fana bɛ mun de fɔ? E ye artiste ye, i bɔra ka Aida ka kuma lamɛn sisan, est-ce que i fana bɛ mun de fɔ i artiste tɔɲɔgɔn ye?
Bon, ne bɛ min fɔ ka wuli dɔrɔn, min fɔra dɔrɔn, yɔrɔ Mali kɔnɔ yan ni kuma fɔra dɔrɔn, an b'an sigi de, il faut que an ka wuli ka la communication c'est la base. An yɛrɛ fana se artiste min na, an b'a ɲɛfɔ olu ye. Ne yɛrɛ bɛ kɛ ka taa information ɲini fɔ dura la, tile fila in na, ne bɛ taa bɛɛ ɲɛɲini ka bɛɛ ɲɛdɔn. Ka sɔrɔ ka bɔ ka taa la n yɛrɛ bɛ se ka n te min ye communication na ka fɛn tɔw ye m'a f'u ye quoi k'o fɛnɛ la kunu an fɛnɛ ka dɛmɛ bɛ olu fɛnɛ dɛmɛ quoi mɛnan fɛnɛ an sigi ten an t'a fɔ ɲɔgɔn ye bɛɛ tɛ se ka bɛɛ tɛ radio lamɛn puis bɛɛ tɛ se ka taa information ɲini quoi voilà o ne ka foli ye ka lase aw bɛɛ lajɛlen.
Hawa i bɔra ka kuma i y'a yira k'a fɔ ko u ka kulu min sigilen don u bɛ se ka aw bilasira cogo min ani k'aw hakili lamin cogoya min na i bɔra ka Aida ka kuma lamɛn sisan e bɛ mun de jaabi fɔ Aida ka kuma.
Bon, ne ye jaabi min fɔ Aida ani ce fɔlɔ ani baraji a ye kuma min ɲɛfɔ an y'a bɛɛ mɛn kuma faamuyala wa kuma kun walawalala fana ni min fɔ an ɲɛna u ka dɔ fara kuma kan hali bi u ka dɔ fara kuma kan kuma ka tigilamɔgɔw lasɔrɔ ni o ye an ka dɔnkilidalaw ni dɔnkɛlaw fɛn fɛn n'olu ka ɲi ka benefisiye u ka ɲi ka u ka kunnafoni ɲɛnɛman sɔrɔ parce que ko dɔn tɛ kɛ dɔntigi kɔrɔ. Hali n'an bɛɛ y'a mɛn sɛbɛrɛ minnu b'an kɛrɛfɛ an b'o ɲɛfɔ mɛ olu yɛrɛ fana kuma ka ɲi u da i n'a fɔ a ye nin min kɛ tan ne initiative ɲɛnɛmanba ye nin sababuyala mɔgɔ caman bɛ yen nɔ olu bɛna wuli bi ka t'u ka droit ko ninnu ɲɛɲini u ka jɛkulu in na yen nɔ donc n'aw taara ka nin ko ɲɔgɔnna ninnu caya o bɛna kɛ sababu ye mɔgɔ caman ma minnu bɛ yen nɔ n'u bɛna nafa caman sɔrɔ u ka baarakɛlenw na.
O diyara ye kosɛbɛ. Hawa an ka foli bi ye an be na kuma laban di ni wagati na Aida ma wagati min dira ma ale kɔni ale y' tɛrɛtɛrɛma ka na. Aida, yani e ka bɔ kuma la niyɔrɔ la i bɛ cikan jumɛn lase artistw ma ani jamana faamaw yaasa hali bi aw ka baara ye a be se ka kɔrɔkɔrɔma don tuga min na. An bena baro wɛrɛ sigi ni ala sɔnna ma donna nataw la ni hakilila kelen kan surtut an b'a dɔ gwɛlɛya caaman de b'a la ani i be mun de fɔ artistw ani faamaw yɛrɛ yani ka bɔ kuma la ya.
Ayiwa dako modibo jara n ye a ka di n ye n ka bɛɛ lajɛrɛlen fo kɛn tɛ fo da don kuma nin na ka an dɛmɛ ni hakilina ɲumanw ye ko bɛɛ ni cɛ i yɛrɛ ye parce que domaine mun do domaine kura de do droit voisin fɛn kura de do u ye sensibilisation ko ni communication ko mun fɔ nin ye platforme dɔ ye mun b'a to an bi kunnafoniw di mɛ i yɛrɛ da sera a ma a waati ka dɔgɔ waati korolen kosɛbɛ. A ka di an ye an bi n'ala sɔnna ma tali ɲɛfɛ an bi kozeri debaw kɛ ne yɛrɛ bi ka plateau caman kan a chaque fois ke mɔgɔw ye invité n bi ta moi même an bi plateau fɛnɛ sara pour que ka se ka taa communication kɛ généralement i y'a fɔ degun be yen degun minnu be yen c'est que ni ye artistew wele artistew ka don ni anw ka don i bi taa sɔrɔ don kelenw fɛ kuma be si baara la ni u wele sɔgɔmada fɛ 10 heures u ka bɔli ma nɔgɔn o dɔw fɛnɛ ka baara bi taa tali kɛ wulafɛla la o degun fɛnɛ ye mais a ka di ne ye bi artistew ka fara droit d'auteur kan parce que ni y'a mɛn bi ko droit d'auteur bi c'est parce que artistew be u ka fara an kan an ka se ka droit voisin ko ye a ka don ba la droit d'auteur ye fanga dɔ sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ mais halisa a ma se ne yɛrɛ nin kun ma
halisa
ka fanga min sɔrɔ droit d'auteur m'o sɔrɔ surtout que droit voisin o ye fɛn kura ye ko mun na donc autoritéw fɛnɛ ka an dɛmɛ an ka ka artistew ka hakɛw don ba la u ka paiement fɛnɛ ka se ka kaa waatiw la pour que u be se ka lafiya togo mun na donc ka foli di bɛɛ lajɛlen ma et précisement e modibo yɛrɛ e mun y'a to an sera ka dakuruɲɛ dama dama sɔrɔ ka kunnafoni jɛnsɛn mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛla la.
O diyara ye kosɛbɛ Aida. An ka foli bi an ka foli bɛɛ Hawa Tumayɔn fɛnɛ ye an ka foli bɛɛ Mamadu Mayiga ye an bɛ Aminata Keita fo Rikiya Dunbiya an ka foli ba ye Yakuba Sidibe an b'ale sɔrɔ an ka foli ba ye Sidi Mohamed Kalif Bambara jara an ka foli b'ale fɛnɛ ni labɛnna Shakuma Cero fɛ ani Pider Modibo ale tun bɛ kuma galamani na walasa an balimaw an bɛ kɛnɛ wuli nin yɔrɔ la ni Shek Sirima ale ka fɔli sen a bɛ fɔ min ma ko Kaiba, Nitsu Modibo, bye bye guys, let's go.
Sanwe kai, negewe kai wali, warijewe kai wali, nunwe kai.
Mali, ama mali, bali kata, mali.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
alaihi wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sallam sharu sun madana haidara kando ka wele da mali dembe ani jembe fem se ga je la fia bi ani ka la fia na du ko na nga ski dawla bendu du mona nga la je ka nyon te gamne ka ya fa nyoma fem no te mena ka ala wele fem no mena ala ko here bi amma ani an ko bere je le mo fem bi je la bi bendu ala ka be sabati.